Laparakops radio თავისუფლება თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო რატენაი უძღვები. რაკანონ პროექტს ამზადებს მთავრობა ზოგიერთი პროდუქტის გაიაფების მიზნით და რა შემთხვევაში არ იქნება ის არისკო.
ამ კანონმა არ უნდა აკონტროლოს ფასები, კანონით უნდა იყოს კონტროლირებადი და დაცული კონკურენცია და კონკურენცია თავისით უკვე საბაზრო ფასებს ჩამოწევს.
რა პრობლემის გამო გამოვიდნენ ქუჩაში ბათუმის ერთ-ერთი გარეუბნის მცხოვრებნი?
ცუცხალი დგას, დაზეს ჩაიგედა და სამია.
ყველა ცხალი მოდის ჩვენთან ეზოში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი აჩერებს სტრატეგიული შეტევით შეარაღების ხელშეკრულებაში მონაწილეობას, თავდაცვის სამინისტრომ კი უნდა უზრუნველყოს ბირთული არაღის გამოცდისთვის მზადყოფნა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა რუსეთის ფედერალური კრებისადმი დღევანდელი მიმართვისას. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის 2010 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით, რომლის მოქმედების ვადა 2021 წელს კიდევ 5 წლით გაგრძელდა, შეზღუდულია ბირთული რაკეტების და ბომბდამშენების რიცხვი. პუტინმა ხელშეკრულების შესრულების შეჩერება იმით ახსნა, რომ დასავლეთს რუსეთის სტრატეგიული მარცხი სურს და ამასთან მისივე სიტყვებით მიძრებიან რუსეთის ბირთულ ობიექტებზე, რაც დღევანდელ ვითარებაში აბსურდის თეატრიაო. პუტინის თანახმად რუსეთი ხელშეკრულებას არ ტოვებს, მის მოქმედებას მხოლოდ აჩერებს და ბირთულ იარაღსაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოცდის, თუ ამას ამერიკის შეერთებული შტატები გააკეთებს. რუსეთის გადაწყვეტილებას შეაჩერო სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების ხელშეკრულებაში მონაწილეობა სამწუხარო და უპასუხისმგებლო უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა. მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით დააკვირდება რუსეთის პრაქტიკულ ქმედებას და იზრუნებს საკუთარი და მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე. ბლინკენის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რა ხდება დღეს მსოფლიოში და როგორია ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობები, ვაშინგტონი მზად არის მოსკოვთან ნებისმიერ დროს განიხილოს ხელშეკრულება სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ. რუსეთს გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდა დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მისი განცხადებით სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების ხელშეკრულების შეჩერების გადაწყვეტილებით ინგრევა შეერაღებაზე კონტროლის მთელი არქიტექტურა, ამიტომ რუსეთმა გადაწყვეტილებას უნდა გადახედოს და პატივის წეს არსებულ შეთანხმებებს. პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრებისადმი დღევანდელი მიმართვა დაიწყო უკრაინით, რომელიც კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე კვლავ დაადანაშაულა ნეონაციზმსა და რუსოფობიაში. პუტინმა გაიმეორა ადრეც არაერთხელ ნათქვამი, რომ კიევის რეჟიმი ჩაგრავდა დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას, რომ დონბასი 2014 წლიდან ელოდებოდა რუსეთის დახმარებას და რომ დასავლეთი დიდი ომისთვის ამზადებდა კიევს, რომელიც აპირებდა დარტყმას არა მხოლოდ დონბასზე, არამედ ყირიმზეც. როგორც პუტინმა თქვა, ომი გააჩაღა დასავლეთმა, რუსეთი კი ძალას იყენებს, რათა ომი შეაჩეროს. რუსეთის პრეზიდენტმა მის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომზე პასუხისმგებლობა დააკისრა დასავლეთს და როგორც თავად უწოდებს კიევის რეჟიმს, რომელსაც პუტინის თქმით უკრაინელი ხალხი არ აინტერესებს. მისივე განცხადებით, დასავლეთი აპირებს ლოკალური კონფლიქტი გლობალური დაპირისპირების ფაზაში გადაიყვანოს. პუტინის განცხადებით, დასავლეთის მიზანია რუსეთს მოწყვიტოს ისტორიული ტერიტორიები, რომლებსაც დღეს უკრაინას უწოდებენ. მან ასევე თქვა, რომ ბრძოლის ველზე რუსეთის დამარცხება შეუძლებელია, ამიტომ ის წინააღმდეგ მიმდინარეობს სულ უფრო აგრესიული საინფორმაციო შეტევა მუდმივი ტყუილებით და თავდასხმებით რუსულ კულტურასა და ეკლესიაზე. ფედერალური კრებისადმი თითქმის 2 საათიანი მიმართვა პუტინმა იმით დაასრულა, რომ რუსეთი საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია, სიმართლე მის მხარესაა და ნებისმიერ გამოწვევას უპასუხებენ. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, ფედერალური კრებისადმი მიმართვისას პუტინს ტაში 53-ჯერ დაუკრეს, მათ შორის 4-ჯერ ფეხზე ადგომით. უკრაინა ევროკავშირიდან ნატოს შეთანხმდნენ შექმნან საკოორდინაციო მექანიზმი იმისათვის, რომ გაიზარდოს უკრაინის არმიისთვის საჭირო შეერაღების წარმოება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღეს განაცხადა ბრიუსელში, სადაც პირველად გაიმართა უკრაინა ევროკავშირი ნატოს მაღალი დონის შეხვედრა. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი. უკრაინას შეერთებული შტატებისგან მიიღებს დამატებით საბრძოლო ტექნიკას, მათ შორის ტანკს, საწინააღმდეგო სისტემებს, ჯაველინი. პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალშია დამატებითი საბრძოლო მასალები მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებისთვის ჰაიმარსი, 155 და 120 მმ-იანი ჭურვების ახალი პარტია, 2000-მდე ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა, საჰაერო მეთვალყურეობის 4 რადარი, ქვეითა 4 საბრძოლო მანქანა ბრედლი და სხვა ტექნიკა. თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინისთვის ახალი 460 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების პაკეტის შესახებ გამოაცხადა რამდენიმე საათის შემდეგ, მას მერე რაც კიევში მოულოდნელი ვიზიტით იმყოფებოდა პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. პენტაგონის მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია დაახლოებით 29 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება. ბელარუსის ავტორიტარმა მმართველმა ლუკაშენკამ შესანიშნავი ქვეყანა უწოდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთს. ლუკაშენკამ დღეს მინსკში მიიღო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ასლან ჟანია. ბელარუსის ავტორიტარი მმართველის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ჩანს, როგორ ეგებება თავის კაბინეტში ლუკაშენკა ბჟანიას სიტყვებით, როგორც იქნა ჩამოხვედი მინსკამდე. ის ასევე ამბობს, რომ ბელარუსი ყოველთვის დაინტერესებული იყო რესპუბლიკასთან, ანუ აფხაზეთთან თანამშრომლობით. მე ვთქვი, როცა თქვენ შესანიშნავ ქვეყანაში ვიმყოფებოდი, განაცხადა ლუკაშენკა. მისივე თქმით, რატომღაც ქართველები და საქართველოს ხელისუფლება მწვავედ რეაგირებენ ჟანიასთან მის შეხვედრებზე. ნუთო ადამიანებს შორის, ხალხებს შორის არ შეიძლება იყოს ნორმალური თბილი მეგობრული ურთიერთობები იქნებ. ამ ურთიერთობებმა ხელი შეუწყოს მშვიდობას და მეგობრობას აფხაზ და ქართველ ხალხებს შორის. ჩვენ ხომ თქვენთან ერთად არასდროს დაგვიგეგმავს არანაირი აქცია თბილისის წინააღმდეგ, განაცხადა ლუკაშენკამ ჟანიასთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამ კონტექსტში მან ახსენა საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომელიც, როგორც ლუკაშენკამ თქვა, წესიერად არ გამოიყურება, თუმცა არც ამ სიტუაციაში ჩარეულან, არც შეფასებები გაუკეთებია და თბილისთან ინარჩუნებენ კარგ ურთიერთობებს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. საქართველოს მთავრობას მინსკში ლუკაშენკასა და ბჟანიას შეხვედრის თაობაზე რაიმე ოფიციალური განცხადება ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. შეგახსენებთ, რომ შარშან სექტემბერში ბელარუსის ავტორიტარი მმართველი ოკუპირებულ აფხაზეთში ბიჭვინთაში იმყოფებოდა და პირველად იქ შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიას. ამ დრომდე ბელარუს ოფიციალურად არ აქვს აღიარებული არც აფხაზეთის და არც საქართველოს მეორე რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირებულ კანონ პროექტს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ უარყოფითად აფასებს ევროკავშირიც. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად კომენტარში ამ ინიციატივას შემაშფოთებელი უწოდა. საქართველოს შეახსენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და მედიის თავისუფლება 12 შესასრულებელი რეკომენდაციიდან ერთ-ერთია. მე შეგახსენებთ, რომ კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ორ შაბათს დარეგისტრირდა. ოფიციალურად ამ კანონპროექტის ინიციატორია მოძრაობა ხალხის ძალა, რომლის დამფუძნებლებიც არიან ქართული ოცნებიდან წასული, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში დარჩენილი დეპუტატები. ეს კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა არასარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული. კანონპროექტს მკვეთრად უარყოფითი შეფასებები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც. ორშაბათ ჟურნალისტების ნაწილმა ბიუროს ხდომათა დარბაზთან საპროტესტო აქცია გამართა. მათთან ჰქონდათ წარწერები არა რუსულ კანონს, ნუ ვახშობ თავისუფალ მედიას. დღეს 260 მარა სამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ რუსული კანონის მიღების მცდელობა მიმართული არა მხოლოდ თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კრიტიკული მედიის, არამედ საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგაც. დღეს ხალხის ძალის წარმომადგენელმა პარლამენტის დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ გამართა ბრიფინგი, რომელზეც განაცხადა, რომ პარლამენტს განსახილველად უკვე დარეგისტრირებულ პროექტთან ერთად წარუდგენენ ალტერნატიულ კანონ პროექტს. ამერიკული კანონის კოპირება იქნება ეს კანონ პროექტიო, განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ. როგორც მან თქვა, თუკი ქართულ ლიბერალურ ვარიანტზე ადგილი ექნებოდა სპეკულაციებს და ეს ასეც ხდება, წარმოადგენდით ალტერნატიულ სუფთა ამერიკულ კანონს. გამომდინარე აქედან მივიღეთ გადაწყვეტილება ინიციატივა გაუკეთოთ ალტერნატივას და ამისთვის 1-2 დღე დაგჭირდებაო, განაცხადა ხუნდაძე. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ალტერნატიული კანონპროექტის მხარდაჭერას არაპირებენ, განსხვავებით იმ პირველი ვარიანტისგან, რომელიც ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული და ბიუროს ხდომაზე ორშაბათს დარეგისტრირდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ჯერჯერობით კანონპროექტის სახე არ მიუღია მთავრობის ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ზოგიერთ პროდუქტზე ფასების რეგულირებას, თუმცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში უკვე განაცხადეს, რომ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერენ. რა დოკუმენტს ამზადებს მთავრობა, დარა შემთხვევაში არ იქნება შესაძლო კანონი სარისკო? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ კონკურენციის სააგენტოს შემდეგ მისი დავალებით ორი კვირის წინ შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა კიდევ ერთხელ შეისწავლა და დაადგინა, რომ მოსახლეობა სურსაც 60 და ზოგ შემთხვევაში 100%-იანი ფასნამატით ყიდულობს. ღარიბაშვილის თანახმად, უახლოეს მომავალში ეკონომიკის სამინისტრო სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ კანონ პროექტს მოამზადებს, რომელიც ევროდირექტივაზე იქნება დაფუძნებული. პრემიერი თქმით, შედეგად ქვეყანაში ძირითად პროდუქტებზე ფასები შემცირდება.
ჩვენ მოვისმენთ ასევე იმპორტიორების განმარტებები, რომ აქედან 60-80% მათი მოგება არ არის, არამედ ეს არის გარკვეულწილად დამოკიდებული რიტეილის, ანუ ამ დიდი ქსელების ფერდგვარ წესებზე, რომელიც არის მათ მიერ განსაზღვრული, და სწორედ ამ წესებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სერიოზული კითხვები, ლეგიტიმური კითხვები. ეს წესები არ არის აპრობირებული, ეს საკითხები არის დარეგულირებული ევროკავშირის ქვეყნებში.
სამუშაო ჯგუფში, რომელიც პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების გაიაფების მიზნით შეიქმნა, შედიან ეკონომიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები. ეკონომიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ მათი სურვილია პროექტი საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში უკვე მიღებული იყოს. დავითაშვილის თანახმად, კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ დაახლოებით 10 სახეობის პროდუქტის გაიაფება იქნება შესაძლებელი. ასეთი პროდუქტების ჩამონათვალშია ბრინჯი, წიწიბურა, ზეთი, კვერცხი და სხვა.
დარეგულირდება გადახდის ვადები მიმწოდებლებს ისთვის, მათ შორის შესვლის გადასახადის და მარკეტინგული ხარჯების პირობები, ასევე მარაგების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალედ გაზიარება, ეგრეთ წოდებული დამატებითი რეტრო ბონუსების საკითხი, განდასაბრუნებელი პროდუქტების საკითხი და სხვადასხვა. ყველაფერი ეს პირდაპირ კავშირშია მარჟებთან და პროცესის ოპტიმიზაციასთან. ახალი რეგულაციებით თვითონ ვაჭრობის სხვადასხვა მონაწილე რგოლი დაინტერესებული იქნებიან, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალური იყოს პროცესები და შესაბამისად გაზდილი მარჟები, რომელიც დღეს როგორც წესი გარკვეულ გადაზღვევის როლს ასრულებს, ამის საჭიროება აღარ იქნება და ეს ყველაფერი მოგცემს საშუალებას, რომ დამატებითი მარჟები შემცირდეს და მომხმარებელმა ოპტიმალურ ფასად მიიღოს პროდუქტი.
რიტეილერები, იგივე საცალო ვაჭრობის ქსელების წარმომადგენლები ამ ეტაპზე მედიასთან კომუნიკაციას ერიდებიან. იმპორტიორების სახელით კი ლაპარაკობს ივა ჭყონია, დისტრიბიუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრაზე თავადაც იყო. მიაჩნია, რომ ბაზარზე არაჯანსაღ კონკურენციას რიტეილერები იწვევენ, რადგან მათ მიერ დაწესებული საფასო პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ქეშბექები თუ სუპერმარკეტებში განთავსების ხარჯები ხარჯი სხვა გზას არტოვებს და პროდუქცია ძვირდება.
შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც აქტიურად ვიქნებით ჩართული ჩვენი სექტორი, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია დეტალურად მივაწვით იმ ინფორმაციას, რაც სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება, აგრეთვე აქტიურად იქნება ჩართული რიტეილ სექტორიც და რაღაც გარკვეულ კონსენსუსამდე მივალთ, რა თქმა უნდა, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ გარკვეული ფასდაკლება კიდე დამატებით გავაკეთოთ იმის ხარჯზე, თქვა
პროდუქტის გაიაფების განსაკუთრებული მოლოდინი აქვთ კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტებს. ნაწილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ იანვრიდან პენსიები გაიზარდა, მათი მდგომარეობა ფაქტობრივად უცვლელი დარჩა, რასაც სურსათის და მედიკამენტების სიძვირეს უკავშირებენ.
ვითომ რომ მომიმატეს პენსია, ვერ მივედი პენსიიდან პენსიამდე. ვიღებ ვალს, იმ ვალს ვიცილებ, ისე ვიმ მდგომარეობაში.
აუცილებლად უნდა დაიკლოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კატასტროფული ფასები.
ჯერჯერობით გენცვალი ფასები არაფერზე არ არის დაკლებული, სამწუხაროდ დოლარი ეცემა, მაგრამ ფასები რჩება ისევ ის. მომხმარებელი ამით ზარალდება ძალიან, ფაქტიურად ხალხი განიცდის შიმშილს. თუ ეს გაკეთდება, ყველანი კმაყოფილი იქნებიან.
ჯერ ვნახოთ, რა სახის კანონს მიიღებენ, თუ ეს იქნება ფასების კონტროლისთვის, საზოგადოება რეალურ შედეგებს არ უნდა დაელოდოსო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი მთავრობის ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ კანონპროექტის მიღების შემდეგ ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სურსათი გაიაფდება.
ჩვენ ჩავეხსნებით ცივილურ ხალისკენ აზრებს, თუ ფასების კონტროლს დავით. ნუ ეს ამბობენ, რომ ეს ფასების კონტროლი პრაქტიკულად დაბომბვისმელი საუკეთესო განადგურება არის ქვეყნის კლავდიან პერიოდში, შეიძლება მარკეტ რაღაც პატარა შედეგი მოქცეს ამოყიდვამდე და სანამ სხვა ბაზარზე გადაეცებიან როგორც იმპორტიორები, ასევე სხვა ადგილობრივი მიმწოდებლები. ამ კანონმა არ უნდა აკონტროლოს ფასები, რეალურად კანონით უნდა იყოს კონტროლირებადი და დაცული საყოველთაო კონკურენცია და კონკურენცია თავისით უკვე საბაზრო ფასებს ჩამოწერს კონკურენტულ ფასებამდე, ანუ თვითღირებულებისკენ ინსტრაფის კონკურენციის შემთხვევაში ფასები.
რეალურად დაიკლებს თუ არა ძირითად სასურსათო პროდუქტზე ფასები, ეს სავარაუდოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც პარლამენტი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტს დაამტკიცებს.
რა კანონპროექტს ამზადებს თავრობა ზოგიერთი პროდუქტის გაიაფების მიზნით, არა შემთხვევაში არ იქნება ის სარისკო? ამ თემაზე გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმის
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში, ადგილობრივი საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მცხოვრებ რამდენიმე ათეულ ოჯახს უკვე თითქმის ორი თვეა საკმაოდ მწვავე პრობლემა შეექმნა. თუმცა ქუჩაში საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა მათ მხოლოდ ახლა გადაწყვიტეს. რა პრობლემაზეა ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე აეროპორტის დასახლებაში 30-მდე ოჯახი შველას ითხოვს. ივანე მესხის ქუჩაზე ყოფილი ფერმის შენობაში 20-მდე თვითნებურად შეჭრილი ოჯახი ცხოვრობს. მათი დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახია. ისტორია ყოველას მსგავსი აქვს. წლების წინ ბათუმში სამუშაოდ მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოვიდნენ. ქირის თანხა ვერ გადაიხადეს და მიტოვებული ფერმის შენობაში შესახლდნენ. ნაწილი 8 წლის წინ დასახლდა, ნაწილი კი 6 წლის წინ. რამდენიმე ოჯახი მრავალ შვილიანია. მათი საცხოვრებლის ფართი 45-დან 50 კვადრატულ მეტრამდეა. ამ თვითნებურ დასახლებას, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, უკვე ორი თვეა პრობლემები შეექმნა. საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად წყლით დაიფარა, ისე რომ წყალი პირველ სართულსაც აღწევს. შენობიდან გამოსვლა კი დახმარების გარეშე შეუძლებელია. ტარიელ სურმანიძე ამბობს, რომ რამდენჯერმე ქალაქის მერიას მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. დღემდე დახმარების გარეშე მისი შვილები სახლიდან ვერ გადიან.
სულწყალი დგას. რაც ეს ჩაიგეთ აგერ ეს ანიაღრი. აღლა ეს თუ ერთ კვირას არ გაწვიმდეს, ცოტას ბოიკილებს რაღაცა 10%. დანარჩენ წყალი მაინც გას აქ.
მიმართეთ ვინმე ეს?
ყველაზე დაურეკეს ვარა მოვაგ შევხედავ, თუმცა არ ვიცი რა ხდება.
ყოფილი ფერმის შენობაში შესახლებული თამას ცეცხლაძე გვიყვება, რომ დასახლებული ტერიტორიის მომიჩნავე ფართი ინვესტორმა შეიძინა და მანქანებისთვის სადგომი რამდენიმე თვის წინ მოაწყო. სამუშაოების დროს კი მათი დასახლების სანიახური არხები მოშალეს.
დაუგავშვით ვისაც ესევალება ეს წყალგანალში და ქვირდებიან ერთი თვე უკვე გასული, არავინ არ მოსულა. ბავშვები ვერ დაქვა სკოლაში, ბაღში. და მანქანაც იძირება იმხელა წყალი. ჩაკეტილი არხი გამიგე და ყველა წყალი მოდის ჩვენთან ეზოში. და სველდების რა, მოვდივართ მე გამების გზაში. ან დიდი მანქანა ვინმე თუ შეგხვდება, აგვიღოლებს ხოლმე რა. ხო, ორი ფეხსაცმელი მოგვაქვს გზაში. ხო, რო დასველდები, აი გამოხვალ მეორე შეიცვამ და წახვალა. მე მოსისოს ისე ისე შეიცვამ და შეხვალ სახლში.
ივანე მესხის ქუჩაზე მაცხოვრებლებმა დღეს აქცია მოაწყვეს და ქალაქ ბათუმის მერიას დახმარება სთხოვეს, როგორც გელააბაში ზეგვეობნება. აქცია მას შემდეგ დაგეგმეს, რაც რამდენიმე დღის წინ მისი ოჯახის წევრს სასტრაფო სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. სასტრაფოს მანქანამ კი ტერიტორიაზე შესვლა ვერ შეძლო.
ბები ამყავს შაქრიანი ავანტყოფი, ცუდად გამიხდა, გამევიძახეს გორი. მევიდა ვერ შემევიდა. მერე მოვიდა პოლიცია პიკაპი. მოვიდა დიდი სამაშველო პაჟანის მანქანა. იმ მანქანამ შემევიდა და საკაცე ძლივს გამოიყვანეს და დღეს სამაყოფოში წევს. რა ვიცი, ხო თავრობას უნდა გეხმაროთ.
გელააბაში ზეგვეუბნება, რომ ყოფილი ფერმის ტერიტორია სახელმწიფო საკუთრებაა და იგი გასაყიდი ობიექტების ნუსხაშია. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ტერიტორიას იმ პირობით ასხვისებს, რომ ამ ადგილას უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები საცხოვრისით უნდა დაკმაყოფილდნენ. გელააბაში ზეამბობს, რომ ტერიტორიით სწორედ ის ინვესტორია დაინტერესებული, რომელმაც მათი დასახლების გვერდით მანქანების სადგომი გააკეთა. სანიაღვრე არხები დააზიანა, რაც დასახლების დატბორვის მიზეზი გახდა.
ანუ იძულებულ ხდის იქი დამილები გადაკეტა, აქედან გადმოკეტა, რომ ადგენდა წავიდენო. გვარი ვიცით ფარდენაძე, მაგრამ სახელი არ ვიცით, მაგ კაცის იყო ინვესტორი მოსული შემოქთავაზეს რაღაცა, ცოტა თანხა შემოქთავაზეს, ის ჩვენ ვერ გვაკმოფილებდა ისე, რომ ჩვენი თხოვნა უნდა იყო, რომ შავი კარკასი გაეკეთებიათ და ჩვენ მოაწყობდით იმას. მე მგონი არ წამევიდე მაგაზე.
აეროპორტის დასახლებაში დატბორილი ქუჩის ნაწილზე თვითნებურად ჩასახლებულებთან ერთად ცხოვრობენ კერძო მოსახლეები. ჯამში 30-მდე ოჯახი ძიმე პირობებში აღმოჩნდა. აქტივისტი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ საპროტესტო აქცია იმისნით მოაწყვეს, რომ ხელისუფლებამ ადგილობრივების მოთხოვნა გაიგონოს.
30-მდე ოჯახი დღეს არის გარესამყაროს მოწყვეტილი. ვერც დიდი და ვერც პატარა, თქვენ თვითონ ნახეთ, ვერ გამოვა და ვერ შევა საცხოვრებელ ფარჩში. თვეზე მეტია, ეს ადამიანები ამ მდგომარეობაში არის და არავინ რეაგირებას არ აკეთებს და ბოლოს დღეს გადავწყვიტეთ თქვენი საშუალებით მივაწვდინოთ ხელისუფლებას, რომ ამ ხალხს ვიღაცამ ეპატრონოს. ეს ყველაფერი გამოწვეულია კერძო კომპანიის მიერ, რომელმაც თავისი ბიზნესის განვითარებისთვის და მეტი ფულის შოვნისთვის დააკეტა მთლიანად, დაბლოკა სანიაღვრე არხი, რომელიც უზრუნველყოფდა გამდინარე წყლის გადადენას და ეს მოსახლეობა დარჩა ასეთ მდგომარეობაში. ეხლა ჩვენ არ გვაინტერესებს აქ ვისი რა ბრალია, ხელისუფლება მაიღოს პასუხი გებლობა და ეპატრონოს ამ ხალხს.
ქალაქ ბათუმის მერიის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ საკითხი ეხება მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს. სამსახურის უფროსმა კი გვითხრა, რომ ეს თემა არა მათი, არამედ ჩეპესე ბათუმი წყლის მოსაგვარებელია. ბათუმის წყალში კი რადიო თავისუფლების არებს არ უპასუხეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი ისე ვერ ახერხებს ეგრეთ წოდებული საშვების მიღებას. ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ ამ ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემა უცლებელია იმისთვის, რომ თვეში 10 დღის განმავლობაში, როგორცა ეგრეთ წოდებული საზღვარი იხსნება მათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა შეძლონ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
20 თებერვალს მოსაბრულის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 10 დღით გაიხსნა და საშვის მფლობელ ახალგორელებს გადაადგილების საშუალება მიეცათ. თუმცა დაბაში ახალი საშვების გაცემა ისევ ჭიანურდება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, გასულ კვირას ცხინვალიდან ახალგორში საშვები არ ჩაუტანიათ. თვითონ კი მეოთხე თვეა ახალი საშვის მიღებას უშედეგოდ ითხოვს. ეუბნებიან, რომ მისცემენ, თუმცა როდის არ აკონკრეტებენ. ახალგორელი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია უპირატესობას წეროვანში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფრო ანიჭებს და ადგილზე დარჩენილებს ნაკლებ ყურადღებას უთმობს. წყაროს ცნობით, წინა ხელისუფლების მსგავსად დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოვების წარმომადგენლებიც საშვებზე მოთხოვნის გაზრდის პარალელურად კორუფციულ სქემაში ერთვებიან.
ხალხი გაწამებული იყო საბუთით და გზით და იგივე სიტუაცია ტრიალებს. ეხლა მეოთხე თვეა, რომ საბუთს ველოდები და გზა გინდიყოს გახსნილი, გინდა რა თუ კი ვერ გავდივარ და ისევ ჩაკეტილი ვარ, კარგი საქციელი არ ჰქვია და არც კარგი მუშაობა ჰქვია. ის რომ პროპუსკები მართლა აიღო ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ოღონდ უგზავნიან წეროვანში, სიძეებს დასავლეთში, კახეთში, ძლებს, შვილიშვილებს, ესე არ შეიძლება. უნდა რაიონის მოსახლეობის აღწერა ხომ არ არის ჩატარებული და ჯერ ხომ უნდა დააკმაყოფილონ რაიონის ძირძველი მოსახლეობა, რომელსაც გასვლა შემოსვლა უნდა და მერე დანარჩენ გამსვენებელ დაჩნიკებს გაუგზავნონ ხოლმე პროპუსკები და იმათ როგორ უკეთებენ, როცა იმათ რაიონის ჩაწერა არ აქვს, აქ რაღაც სხვა მახინაცია ტრიალებს.
საშუალების უქონლობის გამო ახალგორელების ნაწილი თბილისისკენ გადაადგილებას, ნათესავების მონახულებას, ექიმებთან ვიზიტს და პროდუქტების შეძენას ვერ ახერხებს. საშვი ყველას უნდა, როგორც დაბაში დარჩენილებს, ისე წეროვანის სტენდლთა დასახლებაში მცხოვრებ ახალგორელებს. ოკუპირებული რაიონის ახალ ადმინისტრაციაში კორუფციული სქემების შესახებ საუბრობს ახალგორელის ამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილიც. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ საშვების გასაცემად დე-ფაქტო ადმინისტრაცია 400-დან 450 ლარამდე იღებს. ციტატა. ჩემი წყაროების ცნობით დღეისთვის გაცემულია დაახლოებით 5000 საშვი. ეს ძალიან კარგია. ორივე მხარეს მყოფ ადამიანებს შეეძლებათ შეხვდნენ საყვარელ ადამიანებს. მოინახულონ თავიანთი სახლები და ნათესავების საფლავები. ცუდია ის, რომ საშვების გაცემის კამპანიას კორუფციული ელემენტები ახლავს. სქემაში იგივე ხალხია ჩართული, რომლებიც ლეონიდ თიბილოვის დროს მუშაობდნენ. საბუთებს და ანაზღაურებას ადგილზე იღებენ, შემდეგ გადაგზავნიან ცხინვალში და უკან აბრუნებენ საშვებს. საბუთის ხელახლა მიმღებისთვის სერვისი 400 ლარი ღირს, ხოლო ვინც პირველად მიიღებს 450 ლარი. ლენინგორის მცხოვრებლებს, რომლებიც აქ მუდმივად ცხოვრობენ, არ სურთ გადახდა. მათ მიაჩნიათ, რომ ქრთამი გადასახდელი არ აქვთ, რადგან სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ. ამიტომ ისინი მუდმივად რიგში დგანან. ბევრმა მათგანმა სამი თვის წინ წარადგინა საბუთები და დღემდე არ მიუღია საშვი. წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 2000 საშვს ოკუპირებულ რაიონში მუდმივად მცხოვრები პირები ფლობდნენ, ხოლო დაახლოებით 6000 წერვანსა და სხვა დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ახალგორელები. არაოფიციალური ინფორმაციით ახლა დაახლოებით 5000-მდე საშვია გაცემული. უმრავლესობა ოკუპირებული დაბიდან წეროვანში გაგზავნეს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კორუფციული სქემების შესახებ მასაც სმენია.
გავიგეთ ყველაფერს დეტალებში. რაც ვიცი, ისევე ეგრე არის, ცოტა ჭიანურდება მაგ საშვების გაცემა. თავიდან დაიწყეს ეგ პროცესები უფრო კარგად, აქტიურად მიმდინარეობდა გაცემები, მაგრამ ბოლო დროს არის შეფერხებები.
საშვების გაჭიანურებული გაცემისა და კორუფციული სქემების გამო ოკუპირებული დაბის ადმინისტრაციის მიმართ ახალგორელების უკმაყოფილება ძლიერდება. ისინი დე-ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, რომ დაბაში საკადრო პოლიტიკას გადახედოს. გადაწყვეტილება ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის 18 აგვისტოს მიიღო. ოკუპირებული დაბის მოსახლეობა ამათ დღეს წეროვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკედა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზა სულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა დაბაში მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ ახალი სამგზავრო საშვი მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
გოგაფზე არ მაგიამოთ, რატომ ვერ ახერხებს ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეების ერთი ნაწილი ახალი ეგრეთ წოდებული საშვების მიიღებას იმისთვის, რომ თვეში 10 დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე თავისუფლად მიმოსვლა შეძლოს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმადაც გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს უჭერს, თუნდაც ამა რუსეთის მხრიდან აგრესიის რისკი გაზარდოს. 54% საქართველოსთვის სასარგებლოდ სწორედ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მიიჩნევს. მაგალითად, მხოლოდ 22% ეთანხმება იმას, რომ ევროკავშირში შესვლის შემთხვევაში საქართველო ეროვნულ იდენტობას დაკარგავს. ამავე კვლევის მიხედვით, ქართული ოცნების მხარდამჭერებს 53% უფრო მეტად სჯერა, რომ დათმობაზე წასვლით საქართველოს რუსეთთან შესაძლო მის თავიდან აცილება შეუძლია, ვიდრე ოპოზიციის მხარდამჭერებს. ეს მაჩვენებელი 36% ამ კვლევისთვის გამოკითხვა на Кавказის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 2022 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში ჩაატარა. Сула 1523 респонденტი გამოკითხეს. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.